Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon, Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Tudor Panțelu demisionează din funcția de președinte al Curții Constituționale. Cum ar trebui presa să-i protejeze pe minorii despre care relatează? Și cum să atragi clienții pentru produsele locale? Diana Răileanu a căutat un răspuns la expoziția Fabricată Moldova. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon a condamnat declarațiile de unire cu România adoptate în ultima vreme de unele localități moldovene, avertizând că va folosi toate mijloacele de care dispune pentru a asigura securitatea națională a Republicii Moldova. Într-o declarație de presă, Dodon a mai condamnat arderea unui drapel moldovenesc la Arcul de Triumf din capitală și campaniile de denigrare a suveranității moldovene care s-ar petrece mai ales în școli. În declarație sunt criticate, pentru că n-ar lua măsuri împotriva unor asemenea fapte, Serviciul de Informații și Securitate, Poliția și Procuratura. Premierul Pavel Filip a spus că tariful la gaze naturale ar putea să scadă cu cel puțin 20%, dar a insistat că decizia va aparține Agenției Naționale de Reglementare Energetică. Vorbind la o ședință de guvern, Filip a spus astăzi că ANRE a început deja cu Moldova Gaz discuțiile despre ieftinire. Remarcile premierului vin după ce mai mulți experți au spus că prețul gazelor trebuie redus, dată fiind ieftinirea lui pe piața internațională. O persoană a murit, iar alta a fost rănită grav în ciocnirea cu un camion a unui tren transportând membrii republicani ai Congresului Statelor Unite. Într-un comunicat de presă al Casei Albe se spune că n-a fost rănit serios nimeni dintre senatorii și reprezentanții care mergeau la o întrunire anuală republicană în statul Virginia de Vest, iar subordonații membrilor Congresului sunt și ei în siguranță. Trenul închiriat de la compania Amtrak cu 100 de republicani în vagoane a lovit un camion de salubritate în localitatea Crozet din statul Virginia. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus că în ciuda unor îngrijorări legate de sistemul de justiție din România, el are deplină încredere în români și n-are de gând să declanșeze procesul ce ar putea duce la suspendarea dreptului de vot al Bucureștiului în Uniunea Europeană. Vorbind la Bruxelles la o conferință de presă în compania președintelui român Klaus Iohannis, Juncker a insistat că statul de drept din România a făcut progrese remarcabile, care trebuie însă să fie ireversibile. Klaus Iohannis a spus că garantarea independenței justiției din România este esențială, adăugând că ne vom descurca. Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat împotriva escaladării operațiunilor turcești anticurde din nordul Siriei. Dacă operațiunea depășește caracterul luptei împotriva unei potențiale amenințări teroriste și se transformă într-o invazie, vom avea o problemă, a avertizat liderul francez într-un interviu apărut astăzi în Le Figaro. Într-o primă reacție, premierul turc Binali Yıldırım a spus că Turcia nu are mentalitate de invadator și că Macron este prost informat. Turcia a lansat la 20 ianuarie operațiunea împotriva IPG, o grupare kurdă sprijinită de Statele Unite.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu. Așadar, președintele Curții Constituționale Tudor Panțuru a anunțat că demisionează la mai puțin de un an de la preluarea poziției care rămăsese vacantă după expirarea mandatului actualului ministru al Justiției Alexandru Tănase. Mai multe de la Liliana Barbaroșe.
Tudor Panțiru, văzut ca unul din cei mai puțin vocali președinții instanței constituționale, și-a justificat demisia într-un scurt comunicat difuzat în seara zilei pe pagina oficială a Curții Constituționale prin motive personale fără a le explica. Speculațiile sunt însă că acesta ar elibera locul pentru Mihai Poale Lungi, actualmente președinte al Curții Supreme de Justiție, aflat la jumătate de mandat, al doilea în cea mai importantă funcție din justiție. Cum Panțiru a ajuns în fotoliu de magistrat al Curții prin voința Consiliului Superior al Magistraturii, cel care îl va succeda urmează a fi selectat tot de acest for. Prin urmare, șansele lui Poale Lungi, membru din oficiu al Consiliului, nu ar fi de subestimat. Reformele anunțate marți de Alexandru Tănase, printre ele o restructurare substanțială a Curții Supreme de Justiție, îi fac pe mulți să creadă că Poale Lungi ar avea cu motive să renunțe la funcția de președinte al CSJ și să o prefere pe cea de președinte al instanței constituționale. Tănase, care a preluat recent a doua oară portofoliul de ministru al justiției și a anunțat ieri intenția de a-și duce la bun sfârșit ideea de a transforma CSJ dintr-o instanță ce rejudecă soluțiile date în instanțele ierarhic inferioare în una de casație, care doar să uniformizeze practicile judiciare. Fără a numi vinovații, Tănase a lăsat de înțeles că reforma precedentă a CSJ, când numărul de magistrați fusese redus de la 49 la 33, s-a rezumat la schimbări cosmetice și a fost în mare parte mimată. Acest lucru nu are cum să fie pe placul lui Poale Lungi, o persoană influentă din justiția moldoveană, suspectată și de relații politice cu partidul de guvernământ, dar Tănase a insistat că are gir politic pentru fiecare intenție anunțată. Din Chișinău, Leleana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În primul discurs despre starea națiunii ținut în Congres, președintele american Donald Trump a declarat în cursul nopții că vrea să fie un președinte care unifică națiunea și a dedicat cea mai mare parte a discursului problemelor economice. În partea de politică externă s-a referit la rivalii Statelor Unite, și anume Rusia și China, dar nu a făcut nicio referire la anchetele în curs despre posibila ingerință a Rusiei în alegerile prezidențiale americane 2016. Mai multe de la Alexandru Eftode.
În primul său discurs despre starea Uniunii, președintele american Donald Trump a declarat că China și Rusia sunt rivali pe care Statele Unite trebuie să îi înfrunte cu o forță neegalată. În discursul de aproximativ 90 de minute rostit noaptea trecută în fața Congresului, Trump s-a concentrat mai ales pe teme de politică internă ca reconstrucția infrastructurii deteriorate a țării sau reformarea politicilor privind imigrația. Dar Trump s-a referit și la provocările majore cu care se confruntă Statele Unite pe plan extern. Around the world we face rogue regimes, terrorist groups. Președintele american a spus că țara sa se confruntă cu regimuri ostile, grupări teroriste și rivali ca China și Rusia, care atentează la interesele, economia și valorile americane. In confronting these horrible dangers, we know that weakness. Înfruntând aceste pericole îngrozitoare, știm că manifestarea slăbiciunii este calea cea mai sigură către conflict, iar forța neegalată este mijlocul cel mai sigur pentru apărare. Is the surest means to our true and great defense. În acest context, Trump a cerut Congresului să anuleze restricțiile la finanțare de plină a armatei, introduse cu câțiva ani în urmă pentru a controla cheltuielile militare. Președintele american a mai cerut Congresului să repare ceea ce a numit defecte fundamentale ale acordului nuclear cu Iranul și a spus că Statele Unite desfășoară o campanie de presiuni maximale împotriva ambițiilor nucleare ale Coreei de Nord, descriind regimul de la Phenian drept o dictatură nemiloasă. Dar discursul lui Trump la încheierea primului an de mandat a fost lipsit de anunțuri majore, după cum a comentat agenția Reuters. Popularitatea lui Trump în acest an a scăzut mai tare decât a oricărui alt președinte în perioada similară. Primul an de președinția lui Trump s-a remarcat prin schimbarea frecventă a oficialilor de rang înalt ai administrației, prin așa numitele anchete ruse, vizând posibile legături ale asociațiilor președintelui cu Rusia. Experți și comentatori politici au notat că, în unele privințe, cum ar fi apelul la unitate și efort bipartit sau aplaudarea valorilor americane, discursul lui Trump se aseamănă cu cele ale foștilor președinți. Tonight, I call upon all of us. În această seară, a spus Trump, fac apel la noi toți să dăm deoparte divergențele și să dăm dovadă de unitatea de care avem nevoie ca să îndeplinim așteptările oamenilor. Aceasta este esențial. Sunt oameni care ne-au ales să-i servim. A spus Trump în aplauzele audienței. Dar puțin cred că președintele va acționa și în continuare în acest spirit, mai ales că se apropie alegerile pentru Congres din luna noiembrie. Problema cea mare constă în faptul că lumea nu-l mai ascultă pe Trump și nu-l mai ia în serios așa ca pe ceilalți președinți, a comentat pentru Washington Post istoricul Michael Beschloss. Trump, spune istoricul, și-a schimbat părerea atât de des și în atâtea chestiuni încât, chiar dacă e un discurs bun, oamenii se vor prinde repede că spusele sale nu o să rămână valabile multă vreme.
Mulțumesc, Alexandru. Aici Radio Europa Liberă. Experți în domeniul protecției drepturilor copiilor constată că mass media își uită de multe ori principiile atunci când relatează despre minorii abuzați. Prin dezvăluirea identității sau publicarea unei informații despre unde locuiesc aceștia, Jurnaliștii, dar și responsabili din poliție sau asistența socială amplifică, de fapt, consecințele asupra copiilor care au fost deja agresați. Ce folos că există o legislație bună în domeniu dacă minorii despre care se relatează sunt discriminați pe bază de gen, dacă le sunt atinse demnitatea umană și sfera personală? A fost obiectul unei mese rotunde organizate de Consiliul de Presă în parteneriat cu Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, la care a participat și Valentina Basiu.
Normele în vigoare interzic promovarea comportamentelor violente cu impact negativ asupra copiilor. Este vorba de imagini ce conțin violență fizică, psihică, verbală, sexuală, comportament obscen și cu persoane în ipostaze degradante. Cu toate acestea, în noiembrie anul trecut, 10 televiziuni și portaluri web au difuzat un filmuleț în care o minoră era agresată fizic de colegii ei. Unii experți au admis că imaginile video ar fi fost o scurgere de informații din cadrul poliției. Anume, acest caz i-a pus în gardă pe specialiștii din domeniu, care afirmă că nu este unul întâmplător, ci s-a profilat o tendință. Olga Manole, membra a Consiliului de Presă, a prezentat o listă de situații de acest fel. În opinia ei, jurnaliștii ignoră faptul că urmarea difuzării imaginilor de acest fel sunt afectați emoțional nu doar victimele, și alți copii care le-au văzut din întâmplare, și că asemenea imagini devin virale și produc efecte necontrolabile.
Copiii sunt mult mai vulnerabili, ei nu sunt în măsură să se protejeze singuri, nu sunt în măsură să-și apere drepturile, foarte des nu are cine să o facă, de exemplu, ca în cazul reportajelor cu besprizornici, este vorba de niște copii orfani. Și aici noi am venit cu mai multe recomandări să se excludă abordarea exclusivistă și de senzație acestor materiale.
Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului, Maia Bănărescu, susține că legislația este aproape perfectă. Ea a recunoscut că funcționarii publici care interacționează cu copiii nu posedă cunoștințe minime în acest sens și că de multe ori informații prin care sunt identificate victimele parvin de la instituții publice. Avocatul Poporului pentru Drepturile Copilului a spus că a chestionat mai mulți copii voind să afle ce cred ei despre difuzarea imaginilor violente de către televiziuni. Ea a concluzionat că soluția oferită de minori este mărirea amenzilor și sancționarea strictă din partea Consiliului Coordonator al Audiovizualului.
Des sunt întrebată dacă eu pot să intervin. Eu pot să intervin în orice caz și intervin, dar nu pot de fiecare dată fac PR să zic. Eu am intervenit, m-am autosesizat și apare vorba moldovanului și este o vorbă foarte interesantă, că după aceea trebuie să urmeze ceva. Aceste cazuri rămân în monitorizare, deoarece avocatul poporului pentru drepturile copilului intervine doar atunci când autoritățile nu intervin.
Barbara Jamar, responsabilă de protecția copilului din cadrul reprezentanții UNICEF din Republica Moldova, a atras atenția că mass media perpetuează anumite stereotipuri și prejudecăți. Ea a adus exemplu unor jurnaliști care au întrebat copilul abuzat dacă felul în care se îmbracă ar fi cauzat violul. Într-un alt caz, a spus Barbara Jamar, minorul a fost judecat din perspectiva că părinții au plecat la muncă peste hotare și, într-un fel, l-au abandonat. În consecință, vina de pe agresor a fost mutată spre părinți. Citez, este un mesaj greșit, afirmă responsabila de protecția copilului din cadrul reprezentanții UNICEF. Acei oameni au plecat de nevoie la muncă într-o altă țară, iar violatorii ar putea considera că nu mai este vina lor și că au frâu liber din partea autorităților.
Having a law is already a very good step, but having the law...
Este bineînțeles un pas foarte important atunci când este pusă la punct o lege bună, dar și mai important este cum această lege funcționează în practică și în contextul dat, cred că ceea ce lipsește în Republica Moldova este informarea atât a părinților, cât și a copiilor, cât și a reprezentanților legali în grija cărora sunt lăsați acei copii, informare despre această lege, ce oferă ea, ce posibilități au în cazul în care au o plângere, cum să o completeze, cui să o submită și așa mai departe.
Soluția cea mai la îndemână, au spus vorbitorii la dezbatere, este conjugarea responsabilității cu penalizările, referindu-se la toți actorii implicați. La capitolul responsabilitate, avocatul poporului pentru drepturile copilului a inclus comportamentul părinților. Copiii nu sunt proprietatea părinților, ei sunt personalități și opiniile celor mici la fel contează. Înainte de a-și da acceptul ca odrasla lor să apară lângă un politician, oricât de bine intenționat se pretinde acesta, spune Maia Bănărescu, părinții ar trebui să măsoare de 7 ori. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
După demararea reformei administrației publice centrale, mai multe instituții subordonate Ministerului Finanțelor au fost reorganizate, inclusiv trezoreriile, care au fost transformate în 5 structuri regionale. Mai mulți aleși locali din cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova atrag însă atenția că această schimbare făcută fără a-i consulta le îngreunează de fapt munca. Mai multe de la Tamara Greștan.
La sfârșitul anului trecut, 38 de trezorerii teritoriale au fost reorganizate în 5 instituții regionale, 2 la Chișinău și câte una la Bălți, Comrat și Cahul. În consecință, aleșii locali nu-și mai pot rezolva problemele financiare și cele legate de semnarea contractelor de achiziții în raion, ce trebuie să meargă la proxima trezorerie regională. La modul practic, asta înseamnă zeci de kilometri de drum în plus. Iată de ce lichidarea fostelor trezorerii i-a nemulțumit pe mulți aleși locali. Ministerul Finanțelor propune însă o soluție temporară. În cadrul unui briefing de presă, ministrul Octavian Armașu a anunțat că de ieri autoritățile locale pot depune online declarațiile de plată fără a merge neapărat la trezorerie, urmând ca mai apoi să ridice banii de la cea mai apropiată bancă. Ulterior, adaugă ministrul, după instruiri în teritoriu, va fi posibilă organizarea online a achizițiilor publice.
Noi îndemnăm toate autoritățile locale să se înregistreze pe platformele de achiziții publice, astfel ca noi să putem să mergem cu instruirea și cu implementarea sistemului de semnare electronică a contractului. După ce finalizăm această etapă, practic, autoritățile nu va mai fi necesar să călătorească la trezorerii, poate doar cu ocazia de a schimba drepturile la semnătură, ceea ce se întâmplă destul de rar.
Procedând astfel, autoritățile au pus carul înaintea boilor, constată mai mulți aleși locali. Primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, se întreabă de ce regionalizarea trezoreriilor nu a fost discutată cu autoritățile locale. Ori, în opinia sa, ar fi fost cazul ca angajații din primărie să deprindă cunoștințele necesare mai întâi și doar apoi să se purceadă la schimbări radicale.
Mi-a ajuns este încă și faptul că ultimul timp evită să discute cu noi, cu primarii. Eu mă gândesc că din tăi trebuia să pună la punct programele, serverele, dacă este necesar, să ne antreneze specialiștii noștri, ca noi să putem transmite online. Și pe urmă, da, să putea de făcut această reformă. Și acum suntem nevoiți să mergem la Comrat. Eu știu, pentru sate unde au puține operațiuni, poate că e și rezonabil, adică s-ar putea, da. Pentru noi nu merge. Fiecare zi trebuie să trimitem mașina acolo înapoi.
Reformarea unor servicii fără un dialog prealabil cu cei vizați poate compromite și unele măsuri eficiente, este de părere Gheorghe Răileanu. Consultantul juridic al Congresului Autorităților Locale Viorel Rusu atrage atenția că primarii trebuie să facă față unor noi provocări în condițiile aceleiași remunerări modeste a angajaților primăriei. În opinia sa, regionalizarea trezoreriilor, în lipsa unor instrumente de alternativă funcționale, reduce din eficiența autorităților locale.
Apare întrebare, dar dacă apar litigii, nu pot soluționa totul online. Totdeauna trebuie să se deplaseze. Adică doresc sau nu, dar ei au îndepărtat serviciul respectiv. Serviciul online presupune o infrastructură tehnologică foarte bine pusă la punct. A făcut cineva o evaluare dacă sistemele tehnice, aceleași computere, rețele, schimbul de date, acoperirea internet, corespund cerințelor ca serviciul să fie stabil și continuu?
Mai mulți primari, membri ai Congresului Autorităților Locale din Moldova, consideră că ei rămân a fi actori pasivi într-un proces de reformă care îi vizează direct. Recent, aleșii locali au criticat intenția autorităților de a lichida Comisia Paritară pentru Descentralizare, din care făcea parte și Calmul. Propunerea executivului este ca de acum încolo competențele acesteia să fie preluate de Consiliul Național pentru Reforma Administrației Publice, compus din deputați și reprezentanți ai ministerelor. O inițiativă despre care autoritățile publice locale la fel au aflat din presă în loc să fi fost întrebați dacă sunt de acord. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
În ultimii ani, în special cu sprijinul partenerilor occidentali ai Republicii Moldova, antreprenorii locali au învățat cum să-și promoveze eficient produsele. Din inimă, Branduri de Moldova este doar una dintre companiile care și-a propus să ofere consumatorilor argumentele necesare pentru a-i convinge să susțină producătorii autohtoni. Cum își fidelizează clienții antreprenorii moldoveni și cum fac față concurenței ce vine din afară? Întrebări la care Diana Răilea nu a căutat un răspuns la expoziția Fabricat în Moldova.
Expoziția Fabricat în Moldova oferă una din puținele ocazii să vezi la oaltă blănuri, încălțăminte din piele, miere cu nuci și tehnica agricolă. An de an, târgul devine tot mai pestriț și asta pentru că antreprenorii din Republica Moldova nu ezită să valorifice și bunurile mai cosmopolite, mai ales în domeniul gastronomic. Recunosc că mi-au luat ochii nu pijamalele și nici draperiile, ci pastele raviolei, un fel de colțunaș cu spanac, dar și desertul georgian ciurcela, un amestec de struguri deshidratați și nuci. Mihail Gargalăc este producător de brânzeturi din sudul țării, mai exact din satul Tomai. Cu sprijin european a reușit să dezvolte o fermă de câteva sute de capre și să deschidă o linie de producere a cașcavalurilor. Pe lângă brânza tradițională, produce și cașcavalul numit cheddar, după rețeta originală britanică, doar că l-a adaptat local și îl numește cheddar.
Мы применили технологию лучших сыроваров Англии.
Noi am preluat tehnologiile celor mai buni producători de cașcavaluri din Marea Britanie, iar materia primă este locală. Într-un final am obținut minunatul cașcaval cheddar. Am vizitat mai multe ferme europene, inclusiv am făcut un stagiu de practică într-o fermă din Elveția. Prin urmare, știu cum se produc cașcavalurile de bună calitate. Brânzeturile noastre sunt 100% naturale, procur laptele de la săteni. Sunt sigur că aceștia își hrănesc caprele doar cu nutrețuri de bună calitate. Oricine este binevenit la fabrica noastră să vadă cum producem cașcavalul. De asigurări, Mihail Gargalăc, producător de brânzeturi din sudul țării. Și soții Serghei Chirinciuc și Maria Șendrea, antreprenori din Cărpinene, au devenit mai flexibili. Și asta pentru că, spun ei, astăzi consumatorii nu se mai mulțumesc cu bunuri tradiționale specifice acestei regiuni. Au muncit 16 ani în Italia. Recent au revenit acasă și au pus pe picioare o mini-fabrică de producere a pastelor făinoase. Pe lângă gnocchi, un fel de găluște din grâu și pastele fetucine, prepară și tradiționalii tăiței sau tocmagi, cum mai sunt numiți în alte zone.
Încercăm să păstrăm și tradiții, încercăm să arătăm că lumea în ziua de a societatea merge spre dezvoltare și să introducem și ceva nou pe piața consumatorului autohton a Republicii Moldova cu ceva bun.
Consumatorul din Republica Moldova, care odată cu liberalizarea pieței, are acces și la ravioli produse în Italia. De ce ar cumpăra paste ravioli produse aici?
Noi în producere folosim numai ingrediente naturale. Noi folosim făină de grâu durum. Aceasta este o făină specială. Noi o importăm din Italia. Folosim numai ouă proaspăt de găină. Folosim sare marină iodată. Pentru umplutori folosim carne, pulpă de vită, pulpă de porc. Nu folosim aditivi, nu sunt folosite chimicate, nu sunt folosite conservanți.
În era globalizării, nu mai e nevoie să mergi la Paris pentru a gusta un croissant cu unt sau la Roma pentru a savura o adevărată cafea espresso. Tehnologiile moderne și posibilitatea de a călători fără obstacole au adus mai aproape de consumatori bunătățurile din alte țări. Dacă mi-ar fi poftă de cașcavalurile franțuzești, aș trage o fugă până în satul Horodiște, din raionul Rezina, unde francezul Thierry Ernst produce cașcavalurile Tom și Croton, din lapte cumpărat de la localnici.
Noi avem cașcaval francez fabricat în Moldova. E noi cumpărăm lapte de vac și de cap și de oai cu prețul bun pentru ajutor populația săracă. Eu trăiesc în Moldova de 7 ani întrecut, dar fabric de cașcaval 2 ani întrecut noi avem început. Eu am făcut formația în fabric de cașcaval în Franța și noi facem adevărat cașcaval francez în Moldova. Da.
Majoritatea producătorilor cu care am stat de vorbă, cel puțin odată, au ajuns peste hotarele țării unde s-au îmbogățit cu experiența colegilor europeni. Marea provocare a antreprenorilor din Moldova, spun ei, este ca angoana după consumatorii internaționali să nu îi îndepărteze pe cei locali. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. O
rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Prezent luni la Roma, la o conferință internațională pe tema responsabilității statelor și a instituțiilor în lupta împotriva antisemitismului, Papa Francisc declara, citat de presa internațională, inamicul împotriva căruia combatem nu este numai ura sub toate formele ei, dar, în mod mai fundamental, indiferența. Această indiferență care ne paralizează și ne împiedică să facem ceea ce este drept, până și atunci când știm că este vorba de dreptate. Fără să menționeze Shoah-ul, Holocaustul, Papa Francisc a amintit sentimentul pe care l-a resimțit, urletul asurzitor al tăcerii, cu ocazia vizitei efectuate în apropiere de Cracovia, la lagărul morții de la Auschwitz-Birkenau. O tăcere, spunea înaltul pontif, ce nu lasă loc decât pentru lacrimi, rugăciune și cereri de iertare. Apelul papei se îndreaptă în egală măsură către creștini și evrei, către statele lumii și instituțiile responsabile, pentru clădirea, spunea el, unei memorii comune a Shoah-ului, pentru a o transmite generațiilor viitoare. Aceasta este responsabilitatea noastră, conchidea Papa Francisc, care a transmis indirect și un mesaj Poloniei și politicienilor ei ultraconservatori, aflați în prezent în centrul unei dezbateri legate de noua legislație anunțată la Varșovia referitoare la Holocaust. Proiectul de lege anunțat în Polonia, susținut de ultraconservatorii aflați la putere, care a stârnit o adevărată furtună, mai ales printre oamenii politici și diplomații israelieni, ar urma să facă ilegală orice incriminare a polonezilor în crimele comise pe solul Poloniei și prevede pedepse judiciare pentru indivizii sau organizațiile ce ar calomnia națiunea poloneză. Folosirea unei expresii de felul lagărele morții poloneze ar conduce la o condamnare cu 3 ani de închisoare sau cu o amendă substanțială. Pe lângă conflictul diplomatic polono-israelian în plină desfășurare, noua legislație poloneză a dat naștere și unor luări de poziții ale unor cunoscuți intelectuali europeni. Între ele, marți se remarca aceea profesorului de istoria creștinismului de la Universitatea din Geneva, Michel Grandjean. Opiniile sale, apărute în Tribune de Genève, sub titlul A muri în Polonia într-un lagăr de exterminare, merită citate. Cum se întâmplă adesea, notează profesorul Grandjean, voința de a legifera în materie de istorie disimulează probabil alte motive care nu sunt recunoscute. 2 dintre ele pot fi ghicite în acest caz. Primul, veleitatea Poloniei de a redeschide contenciosul despăgubirilor de război cu Germania. Al doilea îl constituie probabil dificultatea polonezilor catolici de a recunoaște antisemitismul lor, înainte, în timpul și după Shoah. Acest antisemitism, semnalează profesorul de creștinism de la Geneva, nu a fost sistematic, așa cum o dovedesc numele celor 6700 de polonezi înscrise printre cele ale drepților între popoare. Dar el, antisemitismul, a fost real. Pogromul de la Iedwabne în 1941 a fost în mod clar făcut de polonezi, iar cel de la Kielce în 1946 nu are nimic de a face cu naziștii. Pentru ce să recurgem la bâtă atunci când cineva folosește o expresie istorică nefericită, se mai întreabă profesorul universitar de la Geneva, care dă un exemplu și echivalent, eventual mai apropiat geografic de lumea occidentală. Dacă se spune că Jean Moulin a căzut între ghearele Gestapo-ului lionez în 1943, se comite o imprecizie terminologică, fiindcă Gestapo-ului Klaus Barbie nu era o instituție a Lyon-ului. Dar să ne imaginăm o clipă că o lege ar fi promulgată mâine la Paris care l-ar trimite în închisoare pe istoricul vinovat că a vorbit de Gestapo-ul lionez. S-ar vedea că se ating, cum este cazul azi în Polonia, limitele tâmpeniei umane.
A fost Victor Eschenazi și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare la Radio Europa Liber.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este jurnalista Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor.
Un moment cu o încărcătură istorică a avut loc recent la Ploiești, în România. În anul centenarului și în ziua când s-au împlinit 159 de ani de la Mica Unire, în cadrul unei festivități solemne au fost semnate acordurile de înfrățire între Consiliul Județean Pracova și Raioanele Glodeni, președinte Republica Moldova. În curând, județul Bistrița Năsăud va sprijini financiar câteva proiecte din cadrul Consiliului Raional Glodeni, printre care și deschiderea filialei Bibliotecii Județene George Coșbuc din orașul Bistrița, care va oferi cititorilor glodenieni posibilitatea de a lectura colecții interesante de carte românească. date mai puțin îmbucurătoare privind natalitatea în raionul Glădini. Pe parcursul anului trecut, în raion s-au născut 495 de bebeluși, în schimb s-au înregistrat 942 de decese. Alte 374 de cupluri s-au unit destinele, iar 172 de familii au recurs la divorț.
A fost jurnalista Victoria Vasilos de la Câmpia Glodenilor. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentată de Ileana Cercescu. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare. Vă urez o seară cât mai plăcută!